Kilala bilang ubod sa Mang Rush V, V ang unang letra ng kaniyang apelyido. Ang kaniyang tunay na pangalan ay Darius Rush Valizarde. Inilalarawan ang 36 na taong gulang na lalaki bilang leader ng tinatawag na kilusang neo-masculinist at naglalathala ng blog na tinatawag na Return of Kings. Ito ay nagsasabing nagbibigay ng payo sa mga kalalakihan ukol sa estilo ng buhay, kabilang ang pagkalalaki at kung paano manghikayat sa masama ng mga babae. Sa ilan sa kanyang mga isinulat, lumilitaw na kinukwestiyon ni Valizarde ang katalinuhan ng kababaihan at gumagamit ng mapanghamak na mga komento upang ilarawan ang mga babae. Siya ay gumawa rin ng iba pang komento sa publiko.
The way to reduce rape is to encourage women to take responsibility for what they do, and I say we should legalize rape.
Sinabi ni Darius Rush Valizarde na ang pahayag na ito na dinala ng iba't ibang mga outlet ng media sa online ay satirical o may panunudyo. Ngunit sa pagpapahayag niya ng mga planong magdaos ng pandaigdigang mga pagtitipon ng kalalakihan sa buwang ito, ang kaniyang posibleng pagdating sa Australia ay nakaakit ng malakas na mga reaksyon. Mahigit sa 25,000 katao ang lumagda sa isang petisyon sa online sa panukalang pigilang matuloy ang serya ng mga pagpupulong na inorganisa ni Valizarde sa Sydney, Melbourne, Brisbane at Perth. Naiulat na nag-apply si Valizarde upang makakuha ng visa upang makapasok sa Australia, ngunit naglathala ng mga pahayag sa social media na nagsasaad na mahina ang mga hangganan ng Australia at siya ay makakapasok. Sinabi rin niya na nakabili niya ng tiket sa eroplano patungo sa Australia. Sinabi ng ministro ng imigrasyon, Peter Dutton, na nag-aalala siya tungkol sa panukalang pagbisita.
The department in the past has made decisions to cancel visas of people that advocate violence, particularly against women. We've been very clear in recent cases that that is a principle that we will continue to adhere to, and I've asked for an urgent brief in relation to the matter because, like all Australians, I'm offended by the reports that I've seen.
Sinabi ni Karen Willis mula sa Serbisyong Pansuporta at Referral na Rape Crisis Center ng New South Wales na hindi kapareho ng malawak na mayoridad ng mga kalalakihang Australiano ang pananaw ukol sa kababaihan na pinaniniwalaan ni Valizarde. Ikinatatakot niya na maaaring kumalat ang kaniyang impluensya.
His only danger is that he may influence that small group of other men who may be just as obnoxious and incompetent as him. And so what we might end up with is a small group of men who are encouraged to be violent and horrendous towards women. What we do know is overwhelmingly, as the reporting on this has shown, that men are running to the front to say, this is not the sort of way we want to relate to women. We want dignified, respectful, caring, supportive relationships. We don't want to treat women in this way. And of course, women are saying, we don't want to be treated like that.